Ηλία, θέλω να σου πω για μια δημοσίευση εδώ στο Xbox Wire, που είναι το επίσημο blog του Xbox, που στην ουσία δεν είναι καν δημοσίευση του Xbox Wire, απλά είναι ένα link που εμφανίζεται στο feed του Xbox Wire αλλά στέλνει στο Microsoft blog. Και το Microsoft blog έχει ένα post που είναι στην κατηγορία Work and Life. Και το post αυτό λέει: The game is in hand. Japanese developers bring their legendary craftsmanship to new Xbox devices. Λες, τι βλάκια να διαβάσω ακόμη. Σίγουρα το συνδυάζεται με Tokyo Game Show και τα λοιπά. Και όλο αυτό είναι σπρόξιμο για να μας πούνε πόσο συγκλονιστική στιγμή είναι ότι από 16 Οκτωβρίου θα υπάρχει ελπίδα να παίξουμε Final Fantasy, Ninja Gaiden και δεν ξέρω εγώ τι άλλο στο Asus Xbox ROG Ally και Xbox ROG Ally X, που κυκλοφορούν στις 16 Οκτωβρίου και από όσο θυμάμαι ακόμη δεν έχουν πάρει επίσημη τιμή, διότι τι να την κάνεις. Priorities. Έλυσε το πρόβλημά της με τους Ιάπωνες η Microsoft. Θα έχει Ιαπωνέζικα παιχνίδια που βγαίνουν στο PC έτσι κι αλλιώς σε ένα φορητό PC. Τελείωσε.
Γεια σας, γεια σας. Καλώς ήρθατε λοιπόν στο Verga Slice 326. Ναι, Μάνο, όντως πάρα πολλοί κόσμος περιμένει να παίξει το Ninja Gaiden και άλλους τίτλους τέτοιου επίπεδου σε ένα φορτό. Είναι ό,τι πρέπει για να μπορέσεις να απολαύσεις τα εκπληκτικά animation και για 34 λεπτά που διαρκεί η μπαταρία την ώρα που χρειάζεσαι να τα παίξεις. Ελπίζω να είστε όλοι καλά, να έχετε ένα σούπερ σουκού και μια ακόμα πιο σούπερ εβδομάδα. Πολύ πιο σούπερ εβδομάδα. Δεν ξέρω τι πρόκειται να γίνει σήμερα. Να πω αρχικά ότι μου έστειλε ένας φίλος, ο Νίκος Ντιμ, γεια σου Νίκο Ντιμ, μια είδηση από το PC Gamer ότι ο Hideo Kojima κυκλοφορεί μια Hideo Kojima credit card, οι οπαδοί τη βάφτισαν Dead Stranding.
Εντάξει, δίκαιο.
Δεν χρειάζεται να γελάς τώρα, εντάξει, το καταλαβαίνω. Εντάξει, λοιπόν, έτσι, δεν ξέρω τι άλλο να σχολιάσω, γιατί λέει θέλει εκτενή ανάλυση του νέου στο επόμενο vertical. Πραγματικά δεν μπορώ να σχολιάσω, γιατί δεν νομίζω ότι έχω τη δυνατότητα και το πνευματικό εύρος να σχολιάσω σχεδόν οτιδήποτε για το Hideo Kojima, ιδιαίτερα φυσικά όταν κυκλοφορεί μια πιστωτική κάρτα Hideo Kojima. Είναι κάτι το οποίο είναι ανεπανάληπτο και συγχαρητήρια. Πάνω απ' όλα.
Να σε ρωτήσω λίγο κάτι. Σε εμάς που δεν είμαστε Ιάπωνες, έτσι, τι ακούγεται πιο κουλό ακόμη? Πιστωτική με branding Kojima, ή ότι την πιστωτική την εκδίδει Mitsubishi?
Αυτοί οι συνδυασμοί δεν... Πραγματικά εγώ δεν τους καταλαβαίνω. Δεν μπορώ, είναι μόνο ο Kojima μπορεί να κάνει τέτοιους συνδυασμούς. Πραγματικά το πιστεύω αυτό. Άντε ο Kojima, ίσως και ο Ταραντίνο, ας πούμε, μπορεί να συνδυάσει τόσο απροσδόκητα τρελά πράγματα. Βέβαια, να πούμε ότι το τίτλο αυτό του φοβερού συνδυασμού για απροσδόκητα πράγματα θα πρέπει να τον αποδώσουμε και στη Microsoft, αφού προσπαθεί απεγνωσμένα να πάει το Game Pass παντού. Έτσι, μην ξεχνάμε ότι θα το φέρει στα αυτοκίνητα, που είναι πολύ σημαντικό για την επέκταση του Game Pass, αλλά και επίσης είναι πολύ σημαντικό να πούμε ότι κλέβω λίγο από το State of Play που θα αναλύσουμε αργότερα, ότι ένα από τα star παιχνίδια των ανακοινώσεων του State of Play του PlayStation ήταν το Flight Simulator.
Έτσι, που γράφει και Microsoft.
Ήταν τόσο surreal. Είναι πολύ διαφορετικό να ανακοινώνεις και να λες ok, το Indiana Jones θα βγει και στο PlayStation 5, και είναι άλλο επίπεδο να βλέπεις παρουσίαση της Sony με τίτλους PlayStation που θα βγουν στη κονσόλα και να βλέπεις Flight Simulator εκεί. το οποίο είναι μία από τις μεγάλες ναυαρχίδες της...
Που δεκαετίες και δεκαετίες δεν το κάνει port πουθενά, έτσι.
Ναι, ναι. Αν και το ανασάρισμά του δεν ήταν βέβαια καλό. Ήταν αρκετά πιο φιλόδοξο από ό,τι θα μπορούσε. Παρ' όλα αυτά είναι εξαιρετικό σουρεάλ και συγχαρητήρια. Οπότε έχουμε διάφορα νέα σήμερα. Έχουμε φυσικά Kojima, γιατί έχουμε κάποιες έτσι αναλύσεις να κάνουμε για τα τελευταία νέα που είδαμε για το OD και το Fizint. Μερικοί το λένε Fizint, εμένα θα μου άρεσε πιο πολύ να το λέμε Fizint, αλλά δεν ξέρω πώς προφέρεται. Οι ηθοποιοί το προφέρουν Fizint. Πάντως, έχουμε State of Play, έχουμε διάφορες αναλύσεις για την ευρωπαϊκή αγορά και λίγο στα πεταχτά να ξεκινήσω Μάνο λέγοντας ότι το Final Fantasy Tactics Evalis Chronicles κυκλοφορεί αύριο. Είναι μία από τις πιο αναμενόμενες κυκλοφορίες της χρονιάς και για ιστορικούς σκοπούς, αλλά και γιατί ότι επαναφέρει στο προσκήνιο πραγματικά ένα τίτλο ο οποίος έπρεπε εδώ καιρό να έχει παρουσιαστεί, remake και η remaster, ξέρω εγώ, πολύ καλύτερο από ό,τι έχουμε δει μέχρι τώρα. Οπότε να πούμε ότι βγήκανε κριτικές για το Hades 2, το οποίο μου είπες ότι στέκει στο 94 αυτή τη στιγμή.
Και για το Silent Hill βγήκανε που είναι στο 86, γενικά καλή μπάζα, ας το πούμε έτσι.
Και για το Silent Hill που βγήκανε είναι στο 86, 91% παραμένει το Silksong και το Trails in the Sky First Chapter. Είναι μια καλή έτσι περίοδος, η οποία πραγματικά έχει πολύ καλούς τίτλους. Α πούμε ότι σε όλους αυτούς τους τίτλους βάλε ένα βαθμό πιο κάτω και πάλι θα ήταν καλή στην κυκλοφορία τους. Το Hades το 2 είναι στο 94, το οποίο είναι σχαμερό. Το ξαναλέω, είναι δηλαδή είναι σχαμερό παιχνίδι το οποίο σε αναγκάζει να ξαναπαίζεις το ίδιο πράγμα ξανά και ξανά. Είναι σχαμερό.
Εντάξει, είπαμε. Δεν γουστάρουμε εμείς roguelike, αλλά δεν φταίει το παιχνίδι. Εμείς δεν γουστάρουμε roguelike.
Φταίει το παιχνίδι. Είναι λάθος design το roguelike. Το roguelike για να είναι σωστό design δεν πρέπει να είναι roguelike. Μόνο έτσι μπορεί να είναι σωστό design. Πρέπει να είναι κανονικό design. Ανθρώπινο, σωστό. Να παίζω, να χάνω και να ξαναεπιστρέψω, ξαναπαίζω το ίδιο. Θέλω να κόψω τα χέρια μου. Επιτόπου. Σας το λέω δηλαδή να το ξέρετε. Έτσι.
Βασικά, μιας και είχαμε ένα σχετικό σχόλιο, το οποίο ταιριάζει τώρα εδώ πέρα. Επειδή έλεγε την περασμένη εβδομάδα something something, το Silksong έχει και κάποια από τα αρνητικά των Souls, ξέρω εγώ, κτλ.
Σχαμερό.
Χαίρομαι, μα ναι, αλλά ρώτησε άνθρωπος ποια αρνητικά εννοούμε, ξέρω εγώ. Που δεν το λέει με λογική. Ναι, κάτσε, δεν το λέει όμως με σκεπτικό πώς τολμάτε και λέτε κάτι αρνητικό για το παιχνίδι. Γιατί εκείνος λέει ότι μου αρέσει ο κόσμος του παιχνιδιού, ξέρω εγώ, αλλά το άλμα λέει στη δυσκολία σε σχέση με το πρώτο, το Hollow Knight, δεν μου έχει κάτσει καλά. Απλά θέλει να ακούσει τι είχες κατά νου όταν έλεγε τα αρνητικά του Souls που έχουν πάει στο Silksong.
Αυτό είναι το σχαμερό.
Αυτό. Συγγνώμη φίλε αν περίμενες κάτι πιο βαθύ και πνευματώδες και αναλυτικό.
Έτσι, είναι αρχή του podcast. Είναι η βασική συχασιά αυτή που έκανε το Silksong 2. Είναι πραγματικά βασική συχασιά. Λοιπόν, αλλά για να πούμε για την διαδικασία είναι ότι το Silksong 2 από ένα σημείο και μετά υπάρχει μια συγκεκριμένη αστάθεια που έχει να κάνει πολύ με το πώς ανεβαίνει η κλίμακα της δυσκολίας. Φαίνεται ότι προσπάθησαν να δημιουργήσουν μια αίσθηση Dark Souls πιο κοντά σε ένα design, το οποίο βασίζεται στο κανονικό design της From Software. Η διαφορά είναι ότι τα όπλα που έχεις από τη From Software για να αντιμετωπίσεις την όλη διαδικασία και ιδιαίτερα το πώς είδαμε την εξέλιξη στο Elden Ring, είναι διαφορετικά στο Silksong. Δεν ισχύουν το ίδιο. Και όταν φτάνεις και χτυπάς ένα τοίχο και χάνεις εξαιρετικά σημαντικά αντικείμενα από το χαρακτήρα σου, είναι πολύ διαφορετική αίσθηση από το Elden Ring. Να πω βασικά ότι θυμίζει περισσότερο το πρώτο Dark Souls, αυτό το μπαμ που τρως όταν πρώτο ξεκινάς το Dark Souls. Για του λόγου του αληθές, εκτός του ότι έχουν βγει mods γι' αυτό και οι developers έχουν πει ότι θα πατσάρουν το difficulty curve σε ορισμένα σημεία. Δηλαδή, όντως υπάρχει εκεί μια ανισορροπία η οποία έχει δημιουργήσει πολλά παράπονα από τον κόσμο και κόσμο ο οποίος είναι πολύ πιο hardcore στα παιχνίδια τους από ότι εγώ. Έτσι, δηλαδή, ναι, άμα ήμουν 20 χρονών, ναι, θα έπαιζα και εγώ όλη τη μέρα Elden Ring και Dark Souls, αλλά παίχτες οι οποίοι είναι το ψωμί τους αυτό το πράγμα έχουν πει ότι υπάρχει μια γενικότερη προσέγγιση και αδικία στο gameplay, που συμβαίνει, εντάξει, δεν είναι κάτι το οποίο είναι τραγικά αρνητικό, δεν είναι ότι δεν αξίζει ο τίτλος της βαθμολογίας. Απλά το λέω ως ένα σημείο και ως μια τάση την οποία εγώ δεν μου αρέσει στα video games. Δεν θέλω περισσότερα Dark Souls, δεν θέλω περισσότερη δυσκολία. Έχουμε αρκετή. Δεν θέλουμε άλλου αυτού του στυλ δυσκολία. Θέλουμε πολύ καλές ισορροπημένες εμπειρίες. Έχουμε πάρα πολύ δυσκολία ήδη στα games. Και το Final Fantasy Tactics, το Rivals Chronicles που βγαίνει αύριο, η Square Enix έκανε κάτι πολύ έξυπνο. Έτσι, το οποίο έξυπνο, εντάξει, δεν είναι έξυπνο για τα σημερινά δεδομένα, γιατί όλοι το κάνουν, αλλά για τα δεδομένα της σειράς και το τι θέλει να αντικατοπτρήσει, που είναι το Final Fantasy Tactics όπως όταν κυκλοφόρησε, όπου η έννοια δυσκολία τότε και σχεδιασμός είχε άλλη προσέγγιση από ό,τι έχουμε σήμερα, είναι πραγματικά πολύ έξυπνο. Έβαλε δηλαδή δυσκολίες, επιλογή δυσκολιών, αλλά μπορείς να σε αλλάξει οποιαδήποτε στιγμή θέλεις. Αντί να είναι το κλασικό που ξεκινάω από την αρχή, που ανέκαθεν είχαν, ας πούμε, τα Ιαπωνικά RPG και Ιαπωνική.
Α, ναι, τι εποχή και αυτή, εντάξει.
Ναι, αλλά έχει αφήσει μέσα τις αδιανόητα δύσκολες μάχες. Δεν τις έχει εξορροπήσει, τις έχει αφήσει όπως ήταν τότε, έτσι, για να μείνει πιστός φυσικά στην ιστορία και στο σχεδιασμό της σειράς τότε. Αλλά το μοντέρνο κλικ που έκανε ήταν, σου έδωσε τη δυνατότητα να τις προσπεράσει με διαφορετικό τρόπο, γιατί όντως το Final Fantasy Tactics είναι από τα πιο δύσκολα και σημαντικότερα ούτως ή άλλως strategy RPGs που έχουν βγει ποτέ. Αρκετή αδικία και εκεί. Οπότε, ναι, αυτό είναι το γενικό. Εντάξει, για το Hades 2 είπαμε σιγαμερό, μακριά, έξω, ποτέ μην τα αγοράσετε να ψοφήσουν τα roguelites. Αλλά, ναι, προφανώς είναι παιχνιδάρα.
Coolness, λοιπόν. Να πούμε, τέλος πάντων, να κάνουμε εκείνη τη μικρή στάση που ήθελε στα Japan Game Awards, το οποίο τέλος πάντων είναι λίγο περίεργα. Μιας και δημοσιεύθηκαν και δεν είναι έτσι όπως τα περιμένετε, όπως έχετε συνηθίσει, ξέρω εγώ, με κατηγορίες, βραβεία κτλ. Είναι πολύ λίγες κατηγορίες. Και δηλαδή, π.χ., δίνει ένα βραβείο το Υπουργείο Οικονομικών. Το πήρε το Switch 2. Υπάρχει μια κατηγορία που λέγεται Special Award, whatever that means. Το πήρε το PlayStation Store.
Special Award.
Ok. Movement Award, Movement. Pokémon Trading Card Game Pocket. Ok. Τώρα έχουμε δύο κουφά τελείως. Game Designers Award πήγε στο Indica. Με τη Ρωσίδα τη μονάχη. Που τα λέει με τον διάολο. Πώς τους ήρθε, γιατί δεν είναι. Δηλαδή, παίζει να έχουν περάσει και δύο χρόνια από το Ίντικα. Πια. Πώς ήρθε τώρα, τους Ιάπωνες, δεν ξέρω. Εκτός αν με τέτοια καθυστέρηση βγήκε στην Ιαπωνία, ας πούμε. Οπότε και καλά, πριν δεν μπορούσε καν να συμπεριληφθεί, ξέρω εγώ, πέρυσι. Στο Breakthrough Award βρίσκουμε το Clair Obscur.
Εξαιρετικό.
Ψηθήκανε και οι Ιάπωνες. Κατάλαβαν και αυτοί ότι σε κάποιο βαθμό είναι περσόνα.
Εξαιρετικό και μάλιστα νομίζω ότι δεν μπορώ να θυμηθώ άλλη περίπτωση όπου δυτική κυκλοφορία RPG, ιδιαίτερα RPG, είχε αναγνωριστεί με Breakthrough Award στην Ιαπωνία.
Ναι, καλά.
Μου φαίνεται πολύ, πολύ περίεργο. Δεν το έχω πρόχειρο τώρα. Ίσως έχει ενδιαφέρον να το ψάξω, αλλά δεν το έχω πρόχειρο. Νομίζω ότι δεν έχει ξαναγίνει με Breakthrough Award. Δεν ξέρω αν το είχε κάνει το Witcher 3, αλλά είναι δύσκολο γιατί είναι και διαφορετικό τελείως ο στυλ. Το Clair θυμίζει σχεδιαστικά Ιαπωνικά RPGs.
Ύστερα έχουμε την κατηγορία Award for Excellence, όπου κέρδισαν 11 παιχνίδια. Αυτό δεν το... Και έχει
11 παιχνίδια, ναι. Τα πήγανε καλά.
Elden Ring, Night Rain, Final Fantasy Life, I, The Girl Who Steals Time, The Hundred Line, Monster Hunter Wilds, Like a Dragon, Pirate Yakuza in Hawaii, Tokyo Extreme Racer, Dynasty Warriors Origins, Dragon Quest 3 HD2D, Romancing Saga 2, Urban Myth Dissolution Center και Metaphor Fantasios. Λέει, έχουμε αυτή την κατηγορία, πάρτε 11. Οκ. Okay. Και μετά έχουμε το Grand Award, που φαντάζομαι ότι αυτό είναι ο πιο κοντινό σε Game of the Year, και λέει Metaphor Fantasio. Να πούμε για την ιστορία του το Game Designers Award, που πήγε στο Indica. Εκεί ψηφίζουν Game Designers. Δεν είναι τίποτα το κοινό, ούτε κάποια ό,τι άλλη επιτροπή κτλ. Λέει είναι 9. Είναι 9 Game Designers, μεταξύ των οποίων ήταν ο Σακουράι, ο Καμίγια και ο Τάρο.
Καλή τριπλέτα.
Και πήγανε στη Ρωσίδα μοναχή. Αυτά είναι. Ό,τι πρέπει, κομπλέ. Κομπλέ.
Καλή τριπλέτα. Καλή τριπλέτα.
Λοιπόν, πάμε λίγο παρακάτω για την ιστορία. Να πούμε ότι πριν από λίγες μέρες, αν και το είχαμε αναφέρει ότι ερχόταν τέλος πάντων και προηγουμένως και είχε και παρουσία και στη Gamescom μαζί με άλλες ελληνικές παραγωγές, κατάφερε και κυκλοφόρησε το... Ελπίζω... Θα πάω με το gut. Δεν έχω ακούσει κάποιος να το διαβάζει. Οπότε δεν ξέρω αν είναι Moros Protocol ή Moros Protocol. Not sure σε αυτή την περίπτωση. Αλλά έχουν κάνει κονέ οι άνθρωποι εδώ πέρα με την Super Air Games για την έκδοση. Και βγήκε το παιχνίδι, το οποίο θέλω να σου πω, Ηλία, ότι... Είναι και αυτό ο roguelite. Και ταυτόχρονα boomer shooter.
Τι, το δεύτερο τι ήταν. τι ήταν το δεύτερο που είπες. Τώρα...
Σταμάτα. Απλά έχει pixel. Σταμάτα. Λοιπόν, βγήκε... Είναι της Pixel Rain, βγήκε 18 Σεπτεμβρίου. Και τώρα εντάξει, δεν ξέρω, προφανώς δεν μπορώ να ξέρω πολύ σε έχει κάνει ξαφνικά, αλλά από κριτικές καλά πάμε, τουλάχιστον σε user review στο Steam. Οπότε καλή αρχή να το πάμε έτσι,
ναι,
γιατί,
ναι.
Για την ιστορία. Και μπήκε όλο αυτό, ρε παιδί μου, είναι μέρος ενός event που τρέχει τώρα 23 με 27 Σεπτεμβρίου και καλά το λεγόμενο Boomstock, που στην ουσία είναι αφορμή για να ασχολούμαστε με boomer shooters. Και αυτή νομίζω είναι τέτοιο, είναι με τις πλάτες της Fulcrum, που προηγουμένως λεγόταν αλλιώς, ήταν αυτή, είναι νομίζω η 1C που ήταν στη Τσεχία, ξέρω εγώ κάτι τέτοιο και αλλάξαν όνομα. Οπότε πήγε και κούμπωσε εκεί πέρα, λογικά ρε παιδί μου, και το Moros Protocol. Και καλά να σας πάει, παιδιά. Δεν είναι και πρωτάδες στην Pixel Rain, έτσι κι αλλιώς. Οπότε οκ. Okay. Και δεν θα πάρεις τίποτα έτσι και παίξεις κανένα boomer shooter, Ηλία. Δεν θα πάρεις τίποτα. Γιατί κάνεις έτσι, δεν καταλαβαίνω.
Πρέπει να κάνουμε ένα podcast το οποίο να αναφέρεται και να αναλύει τι παιχνίδια παίζουμε πλέον μετά από όλα αυτά τα χρόνια. Okay. Σε αυτές τις ηλικίες. Πρέπει. Γιατί η τελευταία φορά που έπαιξα shooter ήταν αυτό το δίωρο που παίξαμε στο Halo 5. Στο Halo Infinite. Και παλιότερα φυσικά τα shooter ήταν μεγάλο κομμάτι της εμπειρίας. Αν και όλα ήταν μεγάλο κομμάτι της εμπειρίας. Αλλά τέλος πάντων, ναι. Όχι, εντάξει, να το παίξετε, παιδιά, δεν υπάρχει πρόβλημα. Κανένα.
Λοιπόν, καλή επιτυχία. Και πάμε λίγο... Πάμε λίγο σε Xbox, αν και αυτό δεν μας αγγίζει άμεσα, αλλά είναι μέρος της μεγάλης εικόνας. Θυμάστε την τελευταία φορά που είχε ανεβαστεί στη Microsoft. Ήταν περίπου πέρυσι τέτοια εποχή. Ξανανέβασε τιμές στην Αμερική αυτή τη φορά, οπότε η φάση είναι ναι, γεια σας, λόγω δασμών και ιστορίες, και έχει καταφέρει το συγκλονιστικό, το Xbox Series S να είναι... ένα κατοστάρικο πάνω από την αρχική τιμή. Δεν πήγε τώρα 100 ευρώ πάνω, 100 ευρώ, 100 δολάρια πάνω. Πήγε ανάλογα με το... Τέλος πάντων, με την έκδοση της κονσόλας είναι διαφορετικές οι προσαυξήσεις. Αλλού είναι 20, αλλού είναι 50, ξέρω εγώ και τέτοια. Απλά θέλω να πω ότι είχε ξεκινήσει τα 300 δολάρια και τώρα έχει 400, πράδερφε.
Αυτό είναι 100 δολάρια.
Ναι, λέμε. Σε σχέση με... Ναι, ρε παιδί μου, απλά αυτό το κατοστάρικο δεν είναι τώρα. Τώρα είχε ξανανέβει. Τώρα ανέβηκε, αλλά
ναι,
20
ναι,
και έφτασε
ναι,
εκεί.
Ναι, 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 συνολικά, συνολικά.
Το Xbox Series X, το Xbox Series X με το Drive που είχε ξεκινήσει στα 500, τώρα είναι στα 6,5. Και
στα 6,5.
το Series X με 2 τέρα που είχε ξεκινήσει στα 7, τώρα έχει 8, πάνω από το PS5 Pro. Είναι πιο ακριβό από νεότερο hardware.
6,5 έχει το Series X. Πόσο έχει το PlayStation 5?
Oh, τώρα, πόσο το έχουν πάει αυτή, δεν θυμάμαι την τελευταία. Νομίζω πρέπει να είναι 5,50 σε δολάρια. Ή να το πήγανε και αυτοί 600. Έχω, δεν θυμάμαι πλέον. Γιατί είναι και αμερικανικές τιμές που δεν είναι ότι τις κλείνουμε εμείς εδώ πέρα για να ξέρεις, μένουν πιο εύκολα στο μυαλό.
Είναι στα 600.
Είναι στα 600. Ωραία. Και αυτό δηλαδή, ένα 100 πάνω από ό,τι είχε ξεκινήσει.
Και αυτό ανέβηκε. Είναι στα 600. Οκ. Μπορείς εμένα να μου εξηγήσεις πώς είναι δυνατόν η Microsoft να βάζει το Series X πιο ακριβό από το PlayStation 5. Πες μου ένα λόγο επιχειρηματικό που έχει, το κάνει αυτό και θα προχωρήσουμε παρακάτω.
Έχει, ρε παιδί μου, πώς να σου πω, έχει στην ίδια τιμή με το PS5 ένα Series X, αλλά είναι το digital, οπότε δεν έχει drive. Κάτι χάνεις, κάτι κερδίζεις, κάπως έτσι. Και αυτό μου θυμίζει και ένα σχόλιο πρόσφατο που είχαμε εδώ πέρα, τις προηγούμενες ημέρες, όπου απόρρισε εδώ πέρα ένας φίλος, λέει, παιδιά, τι γίνεται, λέει, με τα Xbox, τις κονσόλες εννοεί, όχι αυτό που εννοεί η Microsoft, που δεν ξέρουμε τι είναι. Λέει, ειδικά σε Series X, υπάρχει, λέει, τέτοιο χρόνιο θέμα διαθεσιμότητας. Δηλαδή, ακόμα και να θες να πας να πάρεις, ας πούμε, δεν βρίσκεις εύκολα. Προφανώς αυτό, όπως καταλαβαίνετε, δεν είναι σημάδι ότι η Microsoft ξεπουλάει. Είναι σημάδι ότι η Microsoft δεν φτιάχνει καν αρκετά για να τα χώσει. Το μόνο που κάνει μετά την πρώτη χρονιά του τέτοιου του λανσαρίσματος είναι να πουλάει όλο ένα και λιγότερα Xbox. Και τίποτα δεν δείχνει φοβερή πίστη στην πλατφόρμα της από το να φροντίζει να μην μπορείς να τα βρεις καν και να τα κάνει όσο πιο ακριβά γίνεται όλη την ώρα.
Ναι, μα γι' αυτό σε ρώτησα να μου βρεις ένα επιχειρηματικό λόγο που κάνει αυτή την αύξηση η Microsoft. Από τη στιγμή που δεν πουλάνε, δεν είναι διαθέσιμα αρκετά, που σημαίνει ότι η Microsoft δεν παράγει αρκετά, γιατί για ποιο λόγο να παράξει, αφού δεν θα τα πουλήσει.
Άρα πρέπει να ανεβάσουμε τις τιμές, ώστε να.
Άρα
μην...
πρέπει να ανεβάσει την τιμή. Ποια είναι η λογική
Γιατί ακόμα και αν πέφτουν οι πωλήσεις του hardware, πρέπει ιδανικά να δείχνουμε έστω παρόμοιο hardware revenue, καταλαβες.
Hardware revenue, μάλιστα. Οπότε για μια εταιρεία που οπωσδήποτε θέλει να συνεχίσει στο hardware, οπωσδήποτε. Είναι πολύ λογικό να βάζει την κονσόλα της, η οποία έχει αποτύχει παταγωδώς από τα 2 χρόνια και μετά αυτής της γενιάς, πιο ακριβή από το PlayStation 5, το οποίο έχει το τελευταίο χρόνο, το τελευταίο 1,5 χρόνο, έχει πρωί πωλήσεων που του έχουν πάει πλέον περισσότερο από 100 εκατομμύρια. Αυτό είναι λογική δηλαδή. Αυτό πράγμα είναι επιχειρηματική λογική. Μάλιστα.
Ναι, ρε, είναι κάνει χώρο για τα άλλα, δεν καταλαβαίνεις τώρα. Γι' αυτό δεν θέλει να κάνει χαλάστρα.
Τέλος πάντων.
Δεν την παλεύουν τα άτομα καθόλου.
Όχι, δεν καθόλου. Το καταλαβαίνω. Δεν είναι θέμα ότι. Δεν το καταλαβαίνω. Βγείτε να μας πείτε γιατί το κάνετε αυτό το πράγμα. Κάνε μας την αύξηση για τις ταρίφες. Δεκτό. Οκ, ποιος θα το αγοράσει λοιπόν, εφόσον το έβαλες πιο ακριβό? Κανένας. Άρα δεν με ενδιαφέρει. Εκτός αν έχουν projections, το μοναδικό που μπορώ να σκεφτώ είναι αν έχουν προβλέψεις, οι οποίες λέει ότι εμείς ένα χρόνο θα πουλήσουμε 1 εκατομμύριο κονσόλες. Και αν το βάλουμε σε αυτή την τιμή, θα βγάλουμε κάποιο καλύτερο, ας πούμε, αποτέλεσμα από ό,τι αν τους πουλούσαμε σε μικρότερη τιμή. Αυτό. Μπορεί να πουλούσαμε λίγο παραπάνω κονσόλες πιο φθηνά, αλλά τώρα θα πουλήσουμε μόνο αυτό. Που και αυτό φυσικά είναι τελείως θεωρητικό, γιατί κανένας δεν ξέρει ποια είναι η πορεία του Xbox γενικότερα. Δηλαδή, όταν βγάζεις ακόμα και τα first party σου, έτσι, στην άλλη κονσόλα, την ανταγωνιστική, και ανεβάζεις τιμή της κονσόλας σου, είναι τελείως τρελό. Είναι άνω ποταμών.
Εγώ αυτό που θυμάμαι που είναι ισχύει χρόνια επί Series X να ανακοινώνονται τίτλοι για PC, PS5 και Switch, όχι για Xbox, και τον επόμενο χρόνο, ξέρω εγώ, να σκάει το port του Xbox. Τώρα συνεχίζεται αυτό το φαινόμενο, αλλά έχει προσθεθεί ένα εξτραδάκι. Developers και publishers που έχουν αποφασίσει ήδη ότι θα βγάλουν το παιχνίδι και στο Xbox, όλο και πιο συχνά βλέπω να ανακοινώνουν ημερομηνία κυκλοφορίας για PC, PS5 και Switch, με τη σημείωση ότι έρχεται στο Xbox at a later date. Δεν θα βιαστούμε κιόλας για τον μπρίκι, αυτό. Δεν θα βιαστούμε. Γιατί βγαίνει η δουλειά να βγάλεις παιχνίδι σε PC, PS5 και μετά να κάνεις optimize για Nintendo Switch. Αλλά προφανώς δεν αξίζει τον κόπο η δουλειά για να κάνεις το port στο Xbox από την αρχή. Δεν αξίζει τον κόπο. Την έχουνε του κλώτσου και του μπάτσου. Και κάνει ό,τι μπορεί για να ρίχνει λάδι στη φωτιά. Όταν δεν προσπαθείς καν να έχεις hardware για να το βρει ο άλλος να το αγοράσει, δείχνεις ότι δεν σε ενδιαφέρει να το αγοράσει. Δεν σε ενδιαφέρει καν.
Όχι, όχι, ναι. Είναι δεδομένο αυτό το πράγμα. Απλά δεν μπορώ να καταλάβω αντί να δημιουργήσει... Πάμε παρακάτω. Δεν μπορώ να ασχοληθώ άλλο. Αλήθεια. Δεν μπορώ. Όχι, δεν βγάζω νόημα. Είναι σαν να είμαι σε μια λούπα. σκεπτική και να προσπαθώ να βρω νόημα σε κάτι το οποίο δεν υπάρχει. Οπότε δεν θέλω να ασχοληθώ άλλο με αυτό. Πάμε.
Λοιπόν, βγήκε το ετήσιο report για το gaming στην Ευρώπη. All about video games. European Key Facts 2024. Στις πλάτες του Video Games Europe και του European Games Developer Federation. Οπότε έχουμε διάφορα tidbits, ιστορίες κτλ. Θα σταθούμε εκεί πέρα στα βασικά. Όπως, για παράδειγμα, ότι από ηλικίες 6 έως 64 το 54% των Ευρωπαίων παίζει games, και αν κοιτάξουμε μόνο για ενήλικες από 18 και πάνω είναι το 75%, 3-4. Ο μέσος όρος ηλικίας είναι τα 31 έτη και το σύνολο των ενεργών gamers στην Ευρώπη έφτασε τα 128,3 εκατομμύρια, που είναι νέο ρεκόρ για την Ευρώπη. Προφανώς παίζουν τα πράγματα από χώρα σε χώρα. Ας πούμε, στο Ηνωμένο Βασίλειο παίζουν οι μισοί. Στη Γερμανία παίζει το 60%. Στην Ιταλία για κάποιο λόγο παίζει το 1/3. Δεν ξέρω τι κάνουν στην Ιταλία. Στην Ισπανία εξπατώνονται, παίζει το 62%.
Λοιπόν, έχει ενδιαφέρον αυτό το στατιστικό. Τώρα περισσότερο από άλλες χρονιές που έχουμε καλύψει την ευρωπαϊκή αγορά, γιατί αντικατοπτρίζει πάρα πολύ το ταβάνι γενικά που έχουν χτυπήσει η εξέλιξη της παγκόσμιας αγοράς του video games. Έχουμε ξαναπεί πολλές φορές ότι βρίσκεται σε μια θέση αυτή τη στιγμή η οποία δεν εξελίσσεται με τους ίδιους ρυθμούς η οποία εξελισσόταν παλαιότερα. Έχουμε άνοδο, αλλά είναι πολύ μικρή, δηλαδή είναι οριακό, και αυτό φαίνεται πάρα πολύ ακόμα και από χρονιά σε χρονιά. Δηλαδή, αν δεις από το 20 στο 21 είναι 6 εκατομμύρια, 6,5 εκατομμύρια νομίζω είναι παραπάνω, και μετά από το 21 στο 22 ο ρυθμός πέφτει. Πάει 124, πάει στα 126 μόνο το 22, το 23 πέφτει ξανά στα 24 και τώρα ανεβαίνει πάλι στα 124.
Ναι, αλλά έχει κατά νου 20, 21, 22 είναι χρονιές πανδημίας.
Ναι.
Το ότι έπεσε το 23 δεν θα κάνει σε κανέναν εντύπωση. Το ότι ανέβηκε περισσότερο από ό,τι ήταν στην πανδημία που ήταν όλοι κλεισμένοι μέσα το 24, αυτό είναι πιο κουφό. Αυτό είναι επιτυχία.
Και αυτό δείχνει ότι υπήρξε αυτή η καθίζηση την περίοδο της πανδημίας, αλλά πρόσεξε, αυτό είναι λίγο παράδοξο σε σχέση με την πανδημία. Γιατί στην πανδημία ήσουν στο σπίτι. Τα νούμερα αυτά έπρεπε να είναι μεγαλύτερα. Και βλέπουμε ότι αυτή τη στιγμή από το 20 στο 24 συνολικά, αν το πάρεις, έχουμε μια άνοδο 10 εκατομμυρίων, το οποίο αυτό δεν συνάδει με τον ρυθμό ανάπτυξης που έχουμε δει προηγούμενες χρονιές γενικότερα. Και έχει να κάνει πολύ και με την στασιμότητα που έχει επιδείξει η Microsoft, αλλά και με το γεγονός ότι το Switch, που έτρεξε σε δύο γενιές στην ουσία τα τελευταία 2-3 χρόνια, φυσικά έχει πέσει, έχει σταματήσει να ανεβάζει την αγορά. Οπότε θα δούμε σίγουρα πολύ πιο ενδιαφέρον νούμερα του χρόνου. Πάντως Τόσο στην Ιταλία όσο και στην Ισπανία μου κάνει εντύπωση που είναι τόσο λίγα τα ποσοστά.
Όχι, η Ισπανία είναι ψηλά, είναι 62. Η Ιταλία είναι χαμηλά που είναι 33.
Το 62, ναι, Ιταλία.
Η Ιταλία δεν ξέρω τι κάνει. Δεν ξέρω πώς το έχει καταφέρει αυτό.
Αλλά ναι.
Η πρώτη μούρη στο Καβούρ είναι Γαλλία με 63. Αυτή είναι. Εντάξει. Καλά, ποσοστό τώρα για age groups. Δεν υπάρχουν σοβαρές μεταβολές εκεί πέρα. Η αλήθεια είναι. Έχει εδώ. Ρε, Ιταλία, τι θα γίνει. Λοιπόν, έχει μέσο όρο. Μέσο χρόνο παιχνιδιού, ξέρω εγώ. Αναχώρα. Και σου λέει, ξέρω εγώ. Ηνωμένο Βασίλειο 11 ώρες και κάτι. Γερμανία 11 ώρες και κάτι. Γαλλία που έχει τους περισσότερους είναι πιο κάτω. Είναι 7, τόσο. Ισπανία είναι 8, τόσο. Ιταλία 6,6. Πάλι τελευταία. Τι κάνετε εκεί πέρα. Τι κάνετε εκεί πέρα. Τι κάνετε. Δηλαδή, τέλος πάντων. Οκ. But anyway, το συνολικό, ο συνολικός μέσος όρος πάντως για την Ευρώπη είναι σχεδόν 9,5 ώρες. Είναι κάπως έτσι. Και λέει λοιπόν ότι. Α, πάμε by device. Έχει ανέβει το ποσοστό που παίζει σε κινητά και tablets από 68% στο 71%. Έχει ανέβει το ποσοστό που παίζει σε κονσόλες από 56-59% και έχει πέσει το ποσοστό που παίζει σε PC από 46-43%.
Μάλιστα.
Είναι
λίγο. Είναι περίεργες δοκιμάνσεις. Ίσως μετά την πανδημία περνάμε και μια περίοδο αναπροσδιορισμού, ας πούμε, των προτεραιοτήτων του καθένα. Μπορεί κάποια μερίδα του κοινού μετά την πανδημία να φάσει να ασχοληθεί λιγότερο με τα games μετά.
Ναι, ή πισάδες.
Μπορεί. Οπότε δεν ξέρεις γενικά πώς έχει επηρεάσει την αγορά. Σε προσωπικό επίπεδο δηλαδή, μια πανδημία όπως ήταν αυτή που περάσαμε. Μάλιστα.
Πώς κατάφεραν οι πισάδες να πέσουν, δεν είναι μαθημένοι στο μέσα οι πισάδες.
Δεν ξέρω.
Σαν και εμένα.
Δεν ξέρω. Είναι περίεργο. Εντάξει, δεν είναι μεγάλη πτώση βέβαια, έτσι, αλλά τέλος πάντων.
Ναι, αλλά ταυτόχρονα στην ουσία ό,τι χάθηκε πήγε στους άλλους. Δηλαδή ανέβηκαν τα κινητά, ανέβηκαν οι κονσόλες, έπεσε το PC. Τι πτώση θα ήταν, θα έπεφτα το 46 στο 32 ξαφνικά, αυτό θα ήταν καταστροφή, δεν θα ήταν μεταβολή. Θα φαινόταν δηλαδή, θα είχαν εξενερώσει και εταιρείες μεταξύ τους για το.
Αναρωτιέμαι πώς είναι η αγορά γενικότερα σε πωλήσεις PC μετά την καταστροφή που περνάμε όλα αυτά τα τελευταία χρόνια με την ακρίβεια των καρτών γενικά. Θα το τσεκάρουμε αυτό στο επόμενο πόντο να δούμε.
Άμα το πετύχουμε, τέλος πάντων, θα δούμε. Αλλά ναι, εγώ δεν περίμενα να έχει αναπτυχθεί το ποσοστό στις κονσόλες, να σου πω την αλήθεια. Σε χρονιές πάνω που υποτίθεται ότι από άψη τζίρου σφίγγεται. Δηλαδή, ακόμα και όταν ανεβαίνει, δεν ξεπερνάει, ξέρω εγώ, το πληθωρισμό. Οπότε σε πραγματική αξία είναι λες και έπεσε. Παντιέ, τέλος πάντων. Είναι λίγο περίεργο όλο αυτό. Επίσης, έσκασαν ένα μάτσο στατιστικά από την Zola. Η Zola είναι μια εταιρεία που στην ουσία. Μεταξύ άλλων έχει συστήματα διεκπαιρέωσης πληρωμών και τα λοιπά που μπορούν να ενσωματώσουν developers σε games για να γίνονται συναλλαγές και τέτοια, είναι έτοιμες λύσεις και τα λοιπά. Και μάζεψε στατιστικά από διάφορες χώρες, πάνω από 200 χώρες βασικά, και έφτιαξε και ένα σαϊτάκι που σου λέει ψάξε τη χώρα που θέλεις και θα σου βγάλω κάποια σχετικά στατιστικά. Μπαίνω μέσα εγώ και λέω κάτσα εδώ, έχει για την Ελλάδα τίποτα. Βαράω Ελλάδα, βλέπω ότι έχει. Λέω για να δω τι έχει. Στην αρχή χάρηκα, διότι λέω είναι κάποια πράγματα εδώ που δεν τα ακούμε. Συνήθως δεν τα πετυχαίνουμε, ρε παιδί μου. Και λέω, ξέρω εγώ, αν έχουν πέσει μέσα, καλό θα είναι να έχουμε ένα μπούσουλα. Και μετά είδα κάποια άλλα πράγματα που με έκαναν να αμφιβάλλω για όλο το δείγμα, για την Ελλάδα. Αλλά θα φτάσουμε και εκεί. Λοιπόν, καλά, λέει, ναι, γεια σας πληθυσμός, έτσι και έτσι. Πόσο πάει η μέση σύνδεση που είναι από 100 Mbit και πάνω, οκ. Okay. Λέει ποσοστό του πληθυσμού που παίζει 21%. Κάθομαι εγώ και λέω για την Ιταλία που είχε πέρα. Δηλαδή σκέψου πόσο πίσω είμαστε για να είμαστε μόνο στο 21%. Αν ισχύει αυτό το νούμερο. Γενικά σε οτιδήποτε θα πω θα είναι αν ισχύει αυτό το νούμερο. Λέει, ξέρω εγώ, εξάπλωση 5G που πιαστήκαμε κιόλας 10%. Οκ. Okay. Δεν ξέρω πώς γίνει αυτό. Λέει ότι ο τζίρος του gaming στην Ελλάδα είναι 650 εκατομμύρια δολάρια. Δεν έχω μέτρο σύγκρισης, πρώτη φορά να ακούω αυτό. Πάλι δεν μπορώ να ξέρω αν ισχύει.
650 εκατομμύρια δολάρια.
Ναι, ναι. Λέει ότι 3 στους 4 έχουν δίκτυο, εντάξει, και ότι σε αυτή τη χώρα το Big Mac κοστίζει 4 δολάρια. Γιατί είναι και αυτό δίκτυς.
Ναι, ναι, είναι, είναι. Αν το φτηνότερο φαγητό στον κόσμο κοστίζει τόσο, κάτι σου λέει.
Ναι. Λοιπόν, λέει εδώ πέρα ότι το 50% παίζει σε κινητό, το 30% σε κονσόλα και το 20% σε PC. Και ότι τα είδη που φοριούνται περισσότερο είναι action adventure, shooter, RPG, strategy, sports και racing. Εντάξει, αυτά είναι γενικά τα προβλεπέ. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Recommended languages for game localization. Greek. Όχι.
Φυσικά, θέλω λίγο να κάψω τα μάτια μου διαβάζοντας ότι role-playing strategy είναι... Role-playing είναι σε κινητά περισσότερο. Και όχι στις στα υπόλοιπα φορμάτες.
Ναι, μην παρακολουθείς τι γίνεται σε κινητά, γιατί υποτίθεται ότι τα πράγματα που περνιούνται για RPG έχουν πέρασει τα κινητά και δεν βγάζει νόημα. Ναι, δεν είναι.
Αυτό είναι. Είναι λίγο περίεργο το. Ξέρεις, αυτά τα ποσοστά γενικότερα.
Ναι.
Και πολλά από τα adventure και action adventure είναι πλέον action RPGs και adventure RPGs. Οπότε είναι λίγο δύσκολο να πεις στην κατηγορία. Αλλά τέλος πάντων, ναι.
Λοιπόν, έχει εδώ ένα που δεν το καταλαβαίνω. Λέει recommended Steam and Apple price range και λέει 10,76%. Αυτό τι, δηλαδή, τι λέει ότι και καλά η ιδανική τιμή σε σχέση με την αμερικανική σε δολάρια πρέπει να είναι το 11% της αρχικής σε δολάρια. Δεν το καταλαβαίνω. Δεν ξέρω τι προσπαθεί να πει και δεν έχει επεξήγηση εδώ. Δεν το πιάνω. Είναι weird. Το άλλο που είναι weird είναι που στις κατηγορίες και καλά, largest game development studios στην Ελλάδα εννοεί, including outsourcers. Δεν έχει κανέναν. Notable locally developed games, δεν έχει κανένα. Εκείνο που λες, τι στοιχεία έχεις μαζέψει όλα. Άντε να πεις ότι ό,τι studio και να έχουμε εδώ πέρα, ακόμα και για outsourcers, δεν έχει μέγεθος για να σε νοιάξει. Okay. Αλλά το... ξέρω εγώ, δεν μπορείς να βρεις ούτε ένα παιχνίδι που να είναι τοπική παραγωγή, ας πούμε. Ξέρω εγώ.
Να σου πω κάτι. Έτσι όπως είναι τα πράγματα, δεν θέλω να πω συγκεκριμένα, ας πούμε, να πάρω θέση για την όλη διαδικασία, γιατί η ανοργανωσιά είναι μέρος του ελληνικού DNA σε μεγάλο βαθμό. Δεν θα μου κάνει εντύπωση αν κάποιος αν μαθευτεί, ας πούμε, ότι ναι, στείλαμε τόσα μέλη και κανένας δεν απάντησε.
Καλά, ναι, όχι,
δεν θα μου κάνει καμία εντύπωση. Ή στείλαμε και βρήκαμε κάποιον ο οποίος μας έστειλε σε κάποιον άλλον, ο οποίος δεν ήταν υπεύθυνος για αυτό που έλεγε, ας πούμε, στη διαδικασία. Γιατί οι Έλληνες δυστυχώς είμαστε ένα μπάχαλο γενικά σε πολλά πράγματα. Οπότε μπορεί αυτό να έπαιξε ρόλο. Από την άλλη, αν συνδυάσεις πιθανότητα αυτού του γεγονότος με το γεγονός ότι είμαστε πολύ μικρή αγορά, έτσι, είναι. Δεν ξέρω αν καν μια εταιρεία μπορεί να κάνει outsourcing στην Ελλάδα κλασικά, δηλαδή να έχει δηλαδή και το infrastructure και γενικότερα για να υποστηρίξει outsourcing. Μπορεί ίσως σε art κομμάτια, αλλά σε game development και...
γι' αυτό είπα και εγώ αυτό, άστο, αλλά δεν μπορούσες να βρεις ένα παιχνίδι, ξέρω εγώ, που είναι ελληνικό, δηλαδή εντάξει, δεν είναι ότι δεν έχουμε πια, ότι δεν βγάζει τίποτα η χώρα. Μου αρέσει, προτείνει, λέει cultural considerations for game content. Αυτό και καλά είναι, ξέρεις, να το έχετε οι developers κατά νου, ξέρω εγώ, αν θέλετε να πείτε ότι στοχεύω ειδικά εδώ, τι πρέπει να προσέξετε ή τι θα μπορούσατε να συμπεριλάβετε. Και λέει αρχαίος ελληνικός πολιτισμός, ελληνική αρχιτεκτονική και τέτοια, ελληνική γλώσσα και λογοτεχνία. Τι προτάσεις είναι αυτές? Ελληνική κουζίνα, παραδοσιακή μουσική και χορός. Ποιο...
Okay.
Religious and festive celebrations και το αγαπημένο μου φιλότιμο με λατινικά and hospitality. Κάποιος πρέπει να βρεθεί να φτιάξει ένα παιχνίδι για το φιλότιμο.
Φιλότιμο.
Λέει εδώ ποιες είναι οι σημαντικές γιορτές για τη χώρα εδώ. Και καλά ξέρεις ότι για να το συνδυάσεις άμα είναι με προσφορές και τέτοια. Λέει για κρατικούς φορείς και τα λοιπά τοπικούς εδώ. Που εντάξει, λέει Digital Greece Initiative, Hellenic Gaming Commission, OK, Innovation Entrepreneurship Units, καλά, European Union Funding, εντάξει, και έχει κάποια πραγματάκια εδώ πέρα, τα προβλέπω, έξω εγώ, OK. Λοιπόν, και άκου τώρα πώς γίνεται. Πώς σιγουρεύεσαι ότι τα στοιχεία εδώ είναι στο γάμο του Καραγκιόζη. Λοιπόν, λέει top local influencers, έτσι και έτσι, δεν με απασχολεί καν. Top local gaming trade shows, λέει Game Greece, το οποίο δεν μου θυμίζει τίποτα.
Game Greece.
Ναι. Και το Athens Games Festival, το οποίο είναι νεκρό εδώ και χρόνια. Δηλαδή, πρόσεξε, δεν έχει το Gameathlon, που τώρα εγώ δεν είμαι fan του Gameathlon, σαν φάση. Δεν μου λέει τίποτα. Δεν ξέρω, δηλαδή, μαζεύει κόσμο, είναι πετυχημένο, αλλά όταν πηγαίνω εκεί και αναρωτιέμαι τι μας προσφέρει αυτό το πράγμα, δεν έχω βρει απάντηση που να με ικανοποιεί εμένα προσωπικά όλα αυτά τα χρόνια. Αλλά είναι ένα σταθερό πράγμα που γίνεται συστηματικά και όντως τραβάει κόσμο. Και είναι για gaming. Και δεν υπάρχει στη λίστα. Αλλά υπάρχει το Athens Games Festival που είναι νεκρό. Και λέω, από πού διάολο μαζεύτηκε αυτή η πληροφορία. Και το αγαπημένο μου, local websites for gamers. Πρώτον, έχει ένα. Το οποίο είναι από μόνο του γελίο. Έχει ένα. Ποιο είναι αυτό, Ηλία?
Το βλέπω, αλλά δεν θέλω να το διαβάσω.
Είναι το Game World του Γρυπάρη. Δηλαδή, πώς είναι, αν η λίστα έλεγε local website for websites for gamers που δεν πρέπει αυτό, τότε θα έπρεπε να είναι αυτή μια επιλογή εδώ πέρα.
Ναι, να σου πω το πάτησε στο link του Game World.
Χαζώσε. Γιατί να το κάνω?
Για πάτησε το.
Να το πατήσω, για το που βγάλει.
Ναι, πάτησε το.
Gameworld.ro, Gameworld Casino.
Ούτε καν το Gameworld του Γρυπάρη είναι. Έχουν βάλει ό,τι να είναι.
Αχ, πολύ καλό.
Τρομερό.
Πολύ καλό. Πολύ καλό. Πάρα πολύ καλό. Εντάξει. Οπότε πλέον αμφισβητώ οτιδήποτε έχει σε στοιχείο ισόλα για την ελληνική αγορά. Που θα ήθελα τουλάχιστον, ξέρεις, να έχω μια ελπίδα να πιστέψω ποιος είναι ο τζίρος της κατηγορίας στην Ελλάδα, που λέει τα 650 εκατομμύρια. Αλλά με τόσα πράγματα που βλέπω off, δεν μπορώ να πιστέψω τίποτα.
Εντάξει, εμένα μου φαίνεται αρκετά ψηλό αυτό. Αλλά τέλος πάντων.
Τι να σε πω. Καλά, αυτό προφανώς θα περιλαμβάνει και το hardware, θα περιλαμβάνει διάφορα πράγματα και τις υπηρεσίες.
Εντάξει, ναι, σίγουρα, αλλά ξέρεις πότε, για πότε μιλάμε. Τώρα, γενικά, αυτή τη στιγμή που τρέχει, πάνω από μισό δις κέρδη.
Έσοδα, όχι κέρδη, εντάξει.
Έσοδα σε μια αγορά η οποία πουλάει μία κονσόλα και λίγο την άλλη, που είναι το Switch, τέλος πάντων.
Λοιπόν, παρακάτω, πάμε λίγο στο Kojima. Γιατί είχε παρουσίαση Kojima Productions με λίγο απ' όλα.
Χιντέο.
Που είχε, εντάξει, για την πιστοτική είπαμε, να πιάσουμε τα υπόλοιπα. Υποτίθεται ότι το event ήταν Beyond the Strand, διότι ναι μεν ασχολούμαστε εμείς εδώ με Death Stranding και έχουμε πράγματα για Death Stranding, αλλά δεν είμαστε μόνο Death Stranding. Οπότε τι εξελίξεις είχαμε εκεί πέρα, ανακοινώθηκε μια συνεργασία με την Niantic για να κάνουν κάποιο είδους, τέλος πάντων, special game. Έχουν ένα promo βίντεο εκεί πέρα που πρώτον φαντάζεται ότι εκτός από κινητά είναι πολύ πιθανό να έχουμε και τα Meta Ray-Ban, και όχι μόνο να έχουμε τα Meta Ray-Ban αλλά να δουλεύουν με τρόπους που δεν μπορούν να δουλέψουν τα Meta Ray-Ban. Οπότε δεν ξέρω σε τι θα μετουσιαθεί αυτό στην πράξη, αλλά τέλος πάντων κάνουν εκεί ένα κούνε δεκτό. Επίσης έσκασε teaser και ανακοίνωση για το Death Stranding Mosquito, που από ό,τι λέγεται το Mosquito μπορεί να είναι και προσωρινός τίτλος, που στην ουσία είναι anime. Και είναι συνεργασία της Kojima Productions, Line Mileage και ABC Animation Film. Και θα δούμε. Οπότε είναι ανατολικό-δυτικό παραγωγή. Είναι ένα πράγμα. Οπότε γίνεται και αυτό, εντάξει. Και μέσα σε όλα είχαμε υποτίθεται ένα πρώτο πόστερ για το Fizzent, που πρέπει να είναι Fizzent βασικά, γιατί με τα, πώς να σου πω, τις στατιωτικές τις νόρμες, αυτό πρέπει να εννοεί, μάλλον θα είναι από το physical και το int θα είναι από το intelligence. Οπότε κάπως έτσι μάλλον θα ποντάρω εγώ ότι θα πηγαίνει τέλος πάντων. Είχε ανακοινωθεί στις αρχές του 24 και καλά θα είναι με Espionage, οπότε όλοι περιμένουν να δουν αν αυτό θα έρθει να καλύψει καμιά τρύπα του Metal Gear με κάποιο τρόπο. Αλλά τι είχαμε τώρα, ένα ποστεράκι είχαμε και λίγο cast. Charlie Fraser, Don Lee και Minami Hamabe. Και εντάξει, και είδαμε και λίγο από το capsule της Minami Hamabe, ας πούμε, για να χαιρόμαστε. Οκιντόκι. Δεν είχαμε πολλή πληροφορία από εκεί πέρα. Είχαμε όμως ένα trailer από το OD, που είναι η συμπαραγωγή με τη Microsoft. Τόσες εξωτερικές συνεργασίες έκοψε η Microsoft. Αναρωτιέμαι γιατί δεν έκοψε και εκείνη με το Kojima για να γλιτώσει κανένα φράγκο.
Υπήρχαν φήμες, όταν την έκοβε. Αλλά δεν τόλμησε να το κάνει. Αυτό θα ήταν πολύ υψηλού επίπεδου χαζομάρα, ξέρω εγώ.
Το τρέιλερ αυτό εδώ μεταξύ αναμένω. Πρώτα απ' όλα, εντάξει, το τρέιλερ αυτό είχε γραφικάρες, το οποίο έτσι κι αλλιώς τα προσέχει, τα έχει μονή ο Kojima, το ξέρουμε αυτό το πράγμα. Βάλτε ότι και οι χώροι στο όλο αυτό το κομμάτι ήταν κλειστοί, οπότε ακόμη πιο εύκολο.
Όχι, ήταν σχεδόν φωτορεαλιστικό και μάλιστα δεδομένου και της ποιότητας που έχει η Kojima Productions στον τεχνικό τομέα, που είναι δηλαδή Kojima Productions, CDPR, Rockstar και θα βάλω την Gorilla Games για θέματα fidelity σε επίπεδο αυτό και ίσως την Insomniac μπορώ να πω ότι έχουν υψηλό επίπεδο. Από όλους αυτούς η Kojima Productions μπορεί εύκολα να χαρακτηριστεί μία από τις δύο καλύτερες, ας πούμε.
Και εδώ δεν είναι, το OD δεν είναι με την Decima, είναι με Unreal Engine 5, οπότε φάγανε στη μάπα και έξτρα μηχανή.
Ναι, είναι τρομερό. Δεν ξέρω πώς το κάνει αυτό το πράγμα η ομάδα αυτή πραγματικά. Δεν το ξέρω δηλαδή και να χτυπάει αυτές τις κυκλοφορίες η μία μετά την άλλη. Δηλαδή το Death Stranding το 2, ας πούμε, και στο Base PS5 είναι έναν επανάληπτο. Οπότε, να πω.
Είναι εντάξει, όχι το τριλεράκι αυτό, και αυτό επειδή φαίνεται ότι είναι χοροριά.
Ναι.
Εσύ δεν θα το παίξεις, το ξέρουμε αυτό.
Όχι, δεν θα το παίξω.
Θα το παίξω εγώ όμως, οπότε εντάξει.
Είναι σιχασιά. Δεν το παίξουμε τώρα, σε παρακαλώ.
Δεν θα ήταν τέλειο να είναι τέρμα horror και τέρμα roguelite ταυτόχρονα.
Το μόνο, ναι. Μαλάκα. Το μόνο φοβερό που θέλω, που θα το παίξω δηλαδή σε κάποιο βαθμό, είναι απλά για να δω τι μηχανισμό έχει σκεφτεί ο Kojima πίσω από αυτό. Αυτό θέλω να δω. Γιατί αν κάποιος έχει σκεφτεί κάτι, θα είναι ο Kojima, ας πούμε. Οπότε περιμένω να δω πραγματικά. Γιατί και μου έκανε εντύπωση που το όλο τρέιλερ θυμίζει αρκετά κλασικό adventure παιχνίδι. Έτσι, πολύ mist για όσους θυμούνται, ας πούμε, τα περισσότερα mist. Με αρχή κίνηση, focus στο τι κάνουν τα χέρια σου. Το πώς συνδυάζει αυτός ο άνθρωπος επιρροές από την ιστορία των games και του κινηματογράφου είναι αδιανόητο. Είναι αδιανόητο. Πέρα από τη δυνατότητα που έχει να κυκλοφορεί ταυτόχρονα σε δύο διαφορετικές πλατφόρμες, ανταγωνιστικές, διαφορετικά παιχνίδια, χωρίς να ασχολείται κανένας με την πάρτι του. Ζει το όνειρο της ζωής, το έχουμε ξαναπεί. Είναι ο μοναδικός που το έχει καταφέρει σε τέτοιο βαθμό, που έχει παραμείνει δηλαδή μετά από τόσο καιρό. Το κάναμε και στα 90s και αρχές του 2000 μεγάλοι ανεξάρτητοι designers στο PC.
Ισχύει.
Μάλιστα. Ωραία.
Και τώρα πιστεύω μπορούμε να πάμε στο State of Play, που ήταν σχεδόν 40 λεπτό. Έχω φτιάξει εδώ πέρα τη λίστα μου. Είχε, αν εξαιρέσεις το segment με το ναι γεια σας, να τι θα έρθει στον κατάλογο του PS Plus και τα λοιπά, και δύο στάσεις για να μας πούνε για τα για την, τέλος πάντων, το Limited Edition DualSense με την κόκκινη γραμμούλα του κράτος από God of War, και το ότι σκάνε και καινούρια ηχιάκια με branding του PlayStation, τα λένε Pulse Elevate.
Πολύ ενδιαφέροντα αυτά. Για desktop gaming αυτό.
Ναι, αυτά χρησιμοποιούν το PlayStation Link, που εδώ μπορεί να πιάσει και τόπο, σε αντίθεση με κάτι άλλα ακουστικά, νομίζω καλύτερα και τέτοια. Είναι υποτίθεται ασύρματα, το οποίο τέλος πάντων βέβαια θέλουν τη δική τους τροφοδοσία. Έχουν και ενσωματωμένη μπαταρία, οπότε τα παίρνεις και φεύγεις άμα είναι. Μπορείς να παίξεις και λίγο εκτός πρίζας και ό,τι να είναι. Δεν ξέρω πόσο, τι ισοή αυτονομία θα έχουν. Του χρόνου θα βγουν έτσι κι αλλιώς. Μπορείς να τα έχεις τελείως flat, να τους δώσεις και μια κλίση προς τα πίσω, ανάλογα με το πόσο είσαι στημένος, ας πούμε. Υποστηρίζουν spatial audio ή 3D audio, έτσι όπως το έλεγε τέλος παρόν η Sony. το οποίο επίσης είναι καλή φάση, λειτουργεί σε PC, Mac, PS5, προφανώς το PlayStation Portal και ό,τι να είναι. Έχει μικρόφωνο που στην ουσία παίρνει τη θέση του μικροφόνου του DualSense και κατά πάσα πιθανότητα θα είναι πιο σόη μικρόφωνο. Με noise cancelling, ώστε τέλος πάντων να μην πιάνει τον ήχο, υποτίθεται του παιχνιδιού και να μπορείτε να μιλάτε σαν άνθρωποι και τέτοια. Δηλαδή, αν το δείτε σαν λίστα με δυνατότητες και πραγματάκια, είναι καλή φάση. Είναι καλή φάση. Εγώ εξακολουθώ βέβαια να είμαι σκεπτικός με όλες αυτές τις κινήσεις, για άσχετο λόγο.
Ναι.
Διότι δεν ξέρω όσες φορές, όλα τα χρόνια, όσες φορές βγάζει τέτοιου είδους hardware η Sony, είτε είναι Sony είτε δεν είναι Sony, με PlayStation branding, δεν νομίζω ότι καταφέρνει να καταλάβει κανένας πού στέκονται αυτά τα πράγματα σε σχέση με τις υπόλοιπες προτάσεις της Sony στην ίδια κατηγορία. Και πολλά από αυτά τα προϊόντα καταλήγουν να είναι one-off. Δηλαδή βγάζουν κάτι και μετά δεν ξαναβγάζουν ποτέ, ξέρω εγώ. Οπότε πιο πολύ αναρωτιέμαι για το, ξέρεις, αν είναι μια ολοκληρωμένη σκέψη, μια στρατηγική από πίσω συγκεκριμένη, ή αν είναι ας κάνουμε και αυτό. Άσχετα με την ποιότητα του προϊόντος, είναι άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Πότε είναι Sony, που πιστεύω ότι αυτά τα ηχεία τουλάχιστον θα είναι Sony, πότε είναι PlayStation TV, και δεν εννοώ την κονσολίτσα, που ήταν ένα σακατεμένο PSV, λέω την τηλεόραση, που ήταν μια σακατεμένη τηλεόραση. Τέλος πάντων. Αλλά αυτό τέλος πάντων εμένα με γαργάλισε σαν φάση, για να πω την αμαρτία μου. Δεν είναι κακή ιδέα. Βέβαια δεν ξέρουμε τιμές, δεν ξέρουμε διάφορα. Αυτό που ξέρουμε είναι ότι θα βγει σε μαύρο, θα βγει σε λευκό, αλλά στο λευκό θα είναι μάλλον limited. Δεν ξέρω γιατί. Οπότε είναι και το default στις κονσόλες. Δεν είμαι super σίγουρος τι παίζει. Και κάτι λέει ότι κάποιες επιλογές και τέτοια για το PC θα έρθουν κατόπιν όρτης, μετά το λανσάρισμα. Ματιά. Ήταν cute αυτό. Αλλά αφού βγάλαμε αυτά από τη μέση, πάμε στα παιχνίδια. Είχαν 18 παιχνίδια. Ήταν εδώ πέρα, στη Σούμα. Από νέα πράγματα είχαμε τα εξής που ανακοινώθηκαν εδώ. Έτσι. Λοιπόν, Deus Ex Remastered, Ηλία.
Ναι, το είδα. Τι να σου πω, απογοητεύτηκα.
Τι περίμενες ότι θα κάνουν, Remastered είναι. Remake.
Είναι απογοητευτικό. Μην το κάνεις καθόλου. Μην το κάνεις. Δηλαδή, είναι ένα από τα 10-15 επεξεργασμένα παιχνίδια όλων των εποχών. Έτσι, δηλαδή, δείξε λίγο σεβασμό. Δηλαδή, Remaster, μ' αρέσει που κάνανε και Switch. Αλλάσανε τα γραφικά του Remaster.
Που είναι καλύτερα τα καινούργια, αλλά είναι χάλια τα καινούργια.
Καλύτερα είναι, εντάξει, καλύτερα είναι, αλλά μόλις είδαμε, ας πούμε, τα System Shock. Μόλις τα είδαμε, και τα System Shock δεν είναι τόσο σημαντικά όσο το Deus Ex. Έτσι. Το ένα είναι κοντά, αλλά δεν είναι τόσο σημαντικά. Δηλαδή, σε παρακαλώ. Τέλος πάντων, δεν θέλω να είμαι αρνητικός τόσο πολύ.
Yeah, τα System Shock τα έκανε η Night Dive. Εδώ τα κάνει η Aspyr. Η Aspyr δεν είναι τόσο φιλόδοξη στα remasters που κάνει.
Όχι, δεν είναι.
Ενώ κάνει πολύ remaster, έτσι, δεν έχει την προσέγγιση της Night Dive. Τι άλλο έχουμε νέο? Αυτό με κούφανε πραγματικά. Dynasty Warriors 3 Complete Edition Remastered. Που αυτό στην ουσία είναι remake. Γιατί δείχνει από την εποχή του PS2, όπως ήταν το παιχνίδι, και είναι αλλαντάλλον. Επίσης ανακοινώθηκε το Let It Die Inferno. Αυτό είναι το μόνο που από ό,τι είδα ανακοινώθηκε για... Δηλαδή τα προηγούμενα είναι multi. Είναι multi. Το Let It Die Inferno, από ό,τι είδα σε πρώτη φάση τουλάχιστον, είναι PC και PS5. PC και PS5 επίσης είναι το Chrono Script, The Endless End, που είναι indie, γιατί μόνο indie βγάζουν αυτοί τέλος πάντων ως label, από τη Suiza. Και τουλάχιστον εικαστικά ήταν τσαχπίνικο, δεν μπορώ να πω. Και that's it, από νέα παιχνίδια. Από εκεί και πέρα είχαμε ports, όπως το ότι το Zero Parades θα σκάσει και στο PS5.
Ναι.
Που δεν είχε ανακοινωθεί πριν. Επίσης port του Last Epoch, που είναι τύπου Diablo. Και δεν ανακοινώθηκε κάποιο, δηλαδή, κάποιο άλλο κονσολικό port σε αυτή τη φάση. Και φυσικά έχουμε το παράδειγμα του Microsoft Flight Simulator 2024, που όχι μόνο θα σκάσει αρχές Δεκεμβρίου στο PS5, αλλά αργότερα θα προσθεθεί και υποστήριξη για PSVR2.
Μάλιστα. Παραπονιώσου να δεν έχουμε PSVR. Ορίστε.
Επίσης έχω μία σημείωση εδώ λίγο για την παρουσίαση. Μιας και το, που δεν είναι πρωτότυπο σε παρουσιάσεις. Ο Κίλι το κάνει συνέχεια. Γιατί ως γνωστόν ο Κίλι δεν έχει γούστο. Αλλά βλέπω ότι εξαπλώνεται η έλλειψη γούστου. Ποιος ο λόγος μεταξύ των βίντεο να μου έχεις δύο τύπους να μου προλογίζουν τα επόμενα βίντεο, ξέρω εγώ, και να λέει τύπισσα, τώρα έχουμε δύο ανακοινώσεις από την Koei Tecmo, εντάξει, μεταξύ των οποίων η ημερομηνία κυκλοφορίας για το Neo 3. Και καπάκι είναι το τρέιλερ του Neo 3 με ημερομηνία κυκλοφορίας. Γιατί, αφού θα μου το δείξει τώρα, άμεσα, γιατί πρέπει να μου δώσει την πληροφορία ότι, α, για να ξέρεις, θα σου πούμε, θα έχουμε και είδηση το πότε βγαίνει το παιχνίδι. Δεν πιάνω καθόλου αυτό το σκεπτικό. Για κανένα λόγο. Ένα συμπληρωματικό update έσκασε εκεί πέρα ο Yamauchi και λέει: ναι, γεια σας. Θα σκάσει το Spec 3 update για τον Gran Turismo 7. Αλλά just so you know, μέχρι και τα τέλη Ιουνίου του 2025, το franchise κατάφερε να ξεπεράσει τα 100 εκατομμύρια σε πωλήσει.
100 εκατομμύρια. Ναι. Πραγματικά. Εξαιρετικό νούμερο. Εντάξει, το συζητάμε.
Πήρε ημερομηνία και το Σάρος. Θα βγει 20 Μαρτίου του 2026. Αν έχασες τίποτα particle effects, Ηλία, εκεί είναι.
Ναι, τα είδα, εκεί είναι. Τα πήραν από το Final Fantasy 16 και τα βάλαν όλα εκεί.
Όλα εκεί είναι χάος, ατελείωτο χάος. Κάνω χάζι με αυτούς πάντα. Και το κλείσιμο ήταν η υπενθύμηση του Wolverine, που αυτή τη φορά είδαμε trailer πιο legit, δηλαδή είχε και κομμάτια που ήταν μέσα από το παιχνίδι, ας το πούμε λίγο. Είχαμε και ένα συμπληρωματικό βίντεο για να δούμε ότι στο ρόλο Γουλβερίνη θα είναι ο Σπάρτακος. Okay. Και μάθαμε ότι έρχεται το φθινόπωρο του 26. Και αυτό είναι σαν να μας είπαν ότι αν όλα πάνε καλά, το Intergalactic θα έρθει το φθινόπωρο του 27. Στο μακρός έτσι. Έχει ξεπατωθεί η Insomnia.
Πριν δύο χρόνια δεν είχαμε κάνει αυτό το επεισόδιο που είχαμε ανακοινώσει και βλέπαμε πραγματικά ότι έχει γίνει φάμπρικα. Και
ναι.
Αυτό είναι όπως είναι η διαδικασία και έχει γίνει φάμπρικα.
Εντάξει, τώρα έχει πάρει ανάσα. Στην αρχή του PS5 ήταν που έβγαλε μπαμ 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 παιχνίδια και λες τι θα γίνει.
Γιατί τελειώνουν τώρα, ναι, τελειώνει.
Γιατί εντάξει, το Wolverine φαίνεται ότι είναι φιλόδοξη παραγωγή και σε τεχνικό επίπεδο και σε επίπεδο animation και σε επίπεδο σαπίλας με αίματα, βρωμόξυλο και ό,τι να είναι, ας πούμε. Αν και έτσι όπως το δείξανε το παιχνίδι, δεν κατάλαβα πόσο ανοιχτό ή κλειστό είναι. Γιατί ό,τι μάχες είδαμε, ας πούμε, ήταν σε ψηλοστενούς χώρους και έτσι ήταν πιο εύκολο να καταλήξουν και πιο εντυπωσιακές, ξέρω, και τεχνικά και από άποψη χορογραφίας και τέτοια. Αλλά που και που έδειχνε, ξέρω εγώ, ότι εντάξει, τρέχει στις οροφές μιας πόλης και είπανε κιόλας ότι θα έχει διαφορετικούς προορισμούς σε διαφορετικές πόλεις. Αλλά δεν βγήκε άκρη, για μένα τουλάχιστον, πόσο ανοιχτή ή κλειστή είναι η δομή. Θα με έψινε να μην είναι τελείως open. Το οποίο νομίζω ότι, εντάξει, δηλαδή να το κάνεις ανοιχτό όλο όταν είσαι ο Spider-Man και πηγαίνεις πέρα δόθε, είναι λογικό. Δηλαδή θα ήταν pointless διαφορετικά, είσαι ο Spider-Man. Αλλά επειδή δεν είσαι ο Spider-Man, όταν είσαι ο Wolverine, μην το κάνουμε μετά και τσίρκο, μην το κάνουμε όπως το έγινε με το Suicide Squad που πώς μπορούμε να τους κάνουμε όλους να πετάνε ενώ δεν είναι Superman, ξέρω εγώ, και ήταν λίγο καργιουσλίκι. Αλλά εντάξει, στη μηχανή τους έχουν ξεπατωθεί οι τύποι, δεν έχουν ξεπατωθεί. Δηλαδή, δηλαδή το βλέπεις αυτό και λες αυτό είναι παραγωγή Sony. Κράζει ότι είναι παραγωγή Sony. Και θυμάμαι μετά, ναι, το trailer του OD που δεν είναι στούντιο της Microsoft. Είναι εξωτερικό συνεργάτη στην ουσία. Και θυμάμαι ότι η Microsoft από μόνη της δεν είναι άξια να βγάλετε ένα πράγμα να είναι σαν το ένα ή σαν το άλλο σε επίπεδο παραγωγής. Δηλαδή, εκτός αν πιάσουμε το Hellblade, ξέρω εγώ, στο περίπου. Αλλά δεν είναι, δεν είπα, το scale είναι τελείως άλλο. Δηλαδή, δεν είναι. Απλά ο τεχνικός τομέας του Hellblade ήταν πολύ καλός. Και γιατί έχει δουλειές να κάνει η Microsoft, όπως το να βάλει υποστήριξη PSVR 2 για το Flight Simulator. Στο PS5. Που μας έδειχνε και το capture ήταν από το PS5 Pro. Στο τρέιλερ.
Κανένα πρόβλημα. Μπράβο. Συγχαρητήρια. Εντάξει, κοίτα, έτσι όπως έχει ξεκινήσει η κατάσταση τώρα, λογικό είναι να το κάνουν αυτό. Τι άλλο να κάνουν, δηλαδή. Έτσι όπως πάει. Ποιο ξεχώρισες από την παρουσίαση γενικά?
Εντάξει, κοίτα, είναι λίγο δύσκολο να μην θυμάσαι το Wolverine σαν παρουσία. Όπως είπα πριν, μου κάτσε το Chronoscript, το οποίο ήταν πιο μικρή περίπτωσούλα. Κάτσα να δω εδώ από τη λίστα. Άντε και να πω ότι τρέφω ελπίδες για το Zero Parade. Από εκεί και πέρα το Σάρος είναι εντυπωσιακό, ξέρω εγώ, αλλά ξέρω ότι δεν είναι του στυλ μου για να το έχω καημό. Το Last Epoch, ok, σαν Diablo φάση, καμία αντίρρηση, αλλά δεν ήταν νέο. Το port ήταν νέο, οπότε δεν μου κάνει τόσο το ίδιο τζιζ. That's pretty much it. Α, για την ιστορία, πήρε ημερομηνία και το Crimson Desert. Βγαίνει 19 Μαρτίου. Έχουμε και τους Κορεάτες μες στη μέση. Οπότε ναι, θα έλεγα, για μένα είναι Wolverine και Chronoscript και μετά γεια σας, ξέρω εγώ, κάπως έτσι.
Εγώ θα ξεχωρίσω γενικά πρώτα απ' όλα το Zero Parades, και δείχνει ότι είναι μια συνέχεια του Disco Elysium με ίδια προσέγγιση χοντρικά, αλλά με αρκετά εξελιγμένο interaction, ας πούμε, στον κόσμο. Μου άρεσε πάρα πολύ. Να πω, το αναφέρω επίσης κιόλας, γιατί είναι και σημείο συζήτησης μεγάλο γενικά, γιατί η ομάδα που ήταν στο Disco Elysium δεν είναι πίσω από το Zero Parade, λόγω του μεγάλου προβλήματος και της εξέλιξης που είχε η επιχείρηση γενικότερα.
Πλακωθήκαν όλοι αυτοί μεταξύ τους.
Ο publisher πλακωθήκαν μεταξύ τους, ας το πούμε. Στο έτσι υπήρχαν προβλήματα όσον αφορά στα δικαιώματα, υπήρχαν προβλήματα όσον αφορά στις εργασίες, στις αυξήσεις, στην κατεύθυνση γενικότερα. Και έτσι έχει χωριστεί πολύ ο κόσμος ανάμεσα σε αυτούς τους δύο, γιατί το Disco Elysium είναι από τα καλύτερα adventure narrative, ας πούμε, μπορεί να το πεις και RPG μερικές φορές, των τελευταίων χρόνων, πραγματικά κάτι αξιοσημείωτο. Οπότε μου άρεσε πάρα πολύ γενικά το στυλ. Επίσης μου άρεσε το Σόρος, όχι ότι μου αρέσουν αυτού του είδους τα παιχνίδια, και το Returnal είναι καλό, αλλά δεν μου αρέσουν ιδιαίτερα αυτού του παιχνίδια στο προσωπικό μου.
Σάρος, δηλαδή. Σάρος. Μη μας πούνε τίποτα για Σόρους και τέτοια τώρα.
Μου άρεσε πάρα πολύ πόσο δεμένο ήταν. Δηλαδή η ροή του gameplay, η αίσθηση της τεχνικής αρτιότητας ήταν εξαιρετική. Δεν υπήρχε δηλαδή ούτε ένα μικρό glitch στο frame. Ούτε μικρό στάτερ, ούτε micro stutter, ούτε τίποτα, και γινόταν χαμός.
Εντάξει, αυτά η Housemarque τα προσέχει παραδοσιακά, ρε, γιατί φτιάχνει τέτοια, ας τα πούμε, όλα είναι κατά βάση shooters και τέτοιο, και πρέπει να ρολάρει το πράγμα.
Ναι, πρέπει. Αλλά τώρα έχει και διαφορετική πίεση μετά την επιτυχία του Ρτένα. Δεν είναι το ίδιο δηλαδή. Πρέπει να ανέβει επίπεδο. Και φάνηκε αρκετά ένα παιχνίδι με αρκετή έτσι, αυτοπεποίθηση μέσα. Επίσης να πω ότι η ημερομηνία, είπαμε, για το Crimson Desert, να κάνω μια αναφορά εδώ, γιατί έχει πάρει δύο καθυστερήσεις μέχρι τώρα. Και θα πω ότι αυτό είναι μάλλον καλό εν τέλει, δεδομένου το τι θέλουν να κάνουν. Τα τελευταία gameplay trailers δείχνουν πιο δεμένα, έτσι, γιατί μιλάμε για ένα συνδυασμό, από ό,τι φαίνεται, έτσι, δεν το ξέρουμε ακριβώς, από ό,τι φαίνεται είναι συνδυασμός Witcher 3, Grand Theft Auto Red Dead Redemption και open world, sandbox γενικότερα. Έτσι, δηλαδή μπορείς να αλλάζεις κόσμους και τα λοιπά. Είναι ένα απίστευτο χάος, και φαίνεται ότι ίσως το έχουν καταφέρει να το φέρουν, ας πούμε, σε μια ροή και σε ένα αποτέλεσμα που μπορεί όντως να είναι πολύ σημαντική κυκλοφορία. Πολλά δεν έχω ακούσει και δεν το έχουν στρώσει κιόλας για το θέμα του κόσμου και της ιστορίας, που μου λέει εμένα ότι δεν θα είναι το βασικό κομμάτι του παιχνιδιού, το οποίο είναι απογοητευτικό πολύ, ιδιαίτερα όταν μιλάμε για το ίδιο παιχνίδι, αλλά επιφυλάσσομαι για αυτό το κομμάτι. Είπαμε για τον Deus Ex βέβαια, μου άρεσε ότι γίνεται, έρχεται ας πούμε τέλος πάντων μπροστά, αλλά είχα απογοητεύσει ας πούμε με την όλη φάση. Και να πω φυσικά και για το Chronoscript, το οποίο είναι ένα πολύ, φαίνεται ένα πολύ έξυπνο και πανέμορφο 2D action adventure, στο οποίο ο βασικός χαρακτήρας πηγαίνει από, εξερευνεί στην ουσία ένα μυθιστόρημα, ένα βιβλίο που δεν έχει τελειώσει και πηγαίνει από σελίδα σε σελίδα.
Συγγνώμη Ηλία, όσο εμείς γράφουμε εδώ πέρα, από την παρουσίαση του Xbox προέκυψε το Forza Horizon 6, το οποίο τελείως τυχαία έχει ως setting την Ιαπωνία. Και εννοείται ότι ανακοινώθηκε για PC, PS5 και Xbox Series. Just saying. Συνεχίζουμε. Ευχαριστώ.
Μια χαρά. Κάτι που θα πουλήσει τρελά, επιτέλους. Και σε όλες τις υπήρους. ναι, το εδωθέ ήταν το Chronoscript. Το οποίο πραγματικά φαίνεται ότι είναι πραγματικά εξαιρετικό. Λοιπόν, να σου πω για το Wolverine, δεν έχω μεγάλες ελπίδες, αλλά επειδή δεν μου αρέσει το design της Insomniac. Δεν μου αρέσει το open world design της Insomniac. Είναι μια εξελιγμένη μορφή του Assassin's Creed design. Και δεν μου αρέσει αυτό το design. Δεν μου αρέσει αυτό το είδος των συνεχόμενων μαχών. Το πηγαίνω από το ένα σημείο στο άλλο, του κάνω clear power markers και από εδώ και ιστορίες που θα είναι τίγκα μέσα το Wolverine. Η θεωρία μου είναι αυτή δηλαδή. Τεχνικά φάνηκε εκπληκτικό. Αυτό είναι δεδομένο. Και σίγουρα εντάξει, θα έχει δράση και τα λοιπά, θα είναι κάτι εξαιρετικό. Αλλά δεν περιμένω μια εξερεύνηση του χαρακτήρα του Wolverine από την Insomniac. Δεν μου έχει δείξει ότι έχει το ταλέντο και τη δυνατότητα.
Εντάξει, να σου πω. Κοίτα, στο πρώτο Spider-Man τα πήγανε καλά. Στο δεύτερο τα σκατώσανε.
Δεκτό. Δεν είναι ότι δεν έχουν δείξει στοιχεία. Απλά επειδή απογοητεύτηκα πολύ από τον Ghost of Tsushima, γιατί είχαν μια ευκαιρία.
Όχι, αυτή είναι Sucker Punch, δεν είναι Insomnia.
Sucker Punch, πω. Καλά, τελείωσε. Άστο, εντάξει. Προχωράμε.
Γιατί, εντάξει, ναι, δεν είναι. Περίμενε. Προχωράμε, θα φανεί αυτό σε λίγες μέρες που σκάει το γιοτέ.
Θα φανεί, πότε είναι αυτό.
2 Οκτωβρίου.
Διάβασα, έβλεπα το βίντεο. Διάβασα το κείμενο τώρα και πλήρωσα.
Όχι, γιατί, εντάξει, καταλαβαίνω, γιατί παιδί μου θυμάμαι πως είναι και ο ανοιχτός κόσμος του Spider-Man, έτσι, και ειδικά το πρώτο Spider-Man, ας πούμε, είχε πρόβλημα με την κλιμάκωση των μαχών που ρολάρανε για να σε κρατάνε, δεν λέμε τώρα για τις μεγάλες μάχες, αλλά για τις μάχες που συναντάς εδώ και εκεί και τα εγκλήματα που, με τα οποία ασχολείσαι και τα λοιπά, και από ένα σημείο και έπειτα μπορούσε να σε κουράσει, οπότε καταλάβαινα που το πήγαινες, αλλά δεν είχα καταλάβει ότι σκεφτώσαι το κόστος αυτού του σημακίνη την ώρα.
Όχι, μα το ίδιο είναι και για το Spider-Man το 1, είναι το ίδιο θέμα γενικότερα. Ενώ πετύχανε το narrative, γιατί ήταν πολύ μετρημένο το narrative στο 1.
Ναι,
ήταν
ναι,
συγκεκριμένο, ναι. Και πολύ σωστά δομημένο. Έτσι, το 2 δεν ξέρω τι έγινε εκεί γενικότερα, δεν θέλω να μπω σε αυτή τη διαδικασία. Να το αναλύσουμε, το έχουμε κάνει ούτως ή άλλως προηγούμενα. Οπότε έχω λίγο αρκετές επιφυλάξεις για το Wolverine, γιατί για μένα να μου δώσει ένα open world, το οποίο θα έχει καλή δράση και θα μπορεί να πας από ένα σημείο στο άλλο και θα έχει πηγές από εχθρούς, θα μπορείς να καθαρίσεις με όλο και περισσότερες καλύτερες ας πούμε, επιλογές στις μάχες και στα abilities. Δεν μου λέει τίποτα πλέον. Είναι κάτι που μπορούν να το κάνουν οι περισσότεροι που ασχολούνται με αυτό το είδος τα παιχνίδια. Θέλω να δω κάτι άλλο. Και όταν πιάνεις ένα χαρακτήρα σαν τον Wolverine, έτσι, ο οποίος είναι από τους πιο πολύπλοκους χαρακτήρες, μπορεί να είναι και πιο πολύπλοκους χαρακτήρες, ας πούμε, σε αυτό το roster, δεν μου έχεις δείξει ότι μπορείς να το φέρεις εις πέρας. Αλλά δεδομένου αυτού που είπες και εσύ για το Spider-Man το 1, υπάρχει μια πισινή γενικότερα. Οπότε ναι, δεν είναι κάτι το οποίο απορρίπτω ολοκληρωτικά, αλλά κρατάω πισινές. Πώς φάνηκε το Dynasty Warriors 3 το Remaster από το PS2. Λοιπόν, θα σου πω.
Είπες.
Θα σου πω γιατί έπαθα σοκ. Γιατί θυμήθηκα, το είχα ξεχάσει. Θυμήθηκα ιστορικά ότι ήταν η στιγμή όπου η σειρά σου έδωσε 2-player gameplay. Το είδα και λέω, εσύ ήταν σε Warriors 3, πού. Και μετά που το είδα, ξαφνικά μου χτύπησε τον εγκέφαλο. Δύο παίκτες ταυτόχρονα σε τέτοιο επίπεδο. Μαχών σε εποχή PlayStation 2, μάλλον.
Ναι, αλλά είδες και τα γράφικα του PS2. Τα δείχνανε μπρος πίσω.
Μια χαρά είναι. Ακόμα στέκονται καλά. Δεν έχω πρόβλημα. Emotion engine.
Έβλεπα το μεταξύ, λες εντάξει, τέλος πάντων, ναι, προφανώς το fidelity στους χαρακτήρες και τα λοιπά, αλλά κοίτας λίγο λοξά, όχι τους χαρακτήρες καβάλα στο άλογο τους, και έβλεπες μετά πόσο κενό ήταν το γύρω μέρος. Ήταν ένα flat πράγμα που γέμισε με κάνον φόντερ και τους εκτόξευες όλους.
Είχε και δύο δέντρα. Περίμενε.
Φαντάσου πόσο super θα είναι αυτά τα δέντρα τώρα που θα είναι remastered. Τα δύο καλύτερα δέντρα όλων των εποχών. Αυτά, άντε και φόρτσα στην Ιαπωνία. Πόπο, πρέπει να αισθάνθηκαν πολύ σούπερ στη Microsoft. Καλά, φίλε, θα είναι στην Ιαπωνία το Forza Horizon 6 και θα το ανακοινώσουμε στο Tokyo Game Show που είναι στην Ιαπωνία. Είναι... Δεν μπορώ να του πάω σοβαρά για τίποτα πλέον.
Περιμένω.
Οκιντόκι.
Πολύ όμορφα. Λοιπόν, μου έχεις πει ότι αυτόν τον καιρό δεν παίζεις τίποτα, έτσι, γιατί, κάνε μια ανάλυση.
Γιατί είμαι, λοιπόν, πρώτα απ' όλα, για όποιον δεν θυμάται, όχι ότι έχω μπει σε λεπτομέρειες, αλλά πέρασα ένα δωδεκάμηνο, όπου μονίμως είχα κάποιο διαφορετικό θέμα υγείας. Αυτό με έκαψε κεφαλικά, μου έκαψε την όρεξη για χίλια πράγματα, και μαζί πήρες βάρνα και το gaming. Τώρα είμαι σε μια, δηλαδή είναι πρόσφατη εξέλιξη για μένα, ρε παιδί μου, από τον περασμένο μήνα, όπου δεν έχω κάτι. Και προσπαθώ να το απολαύσω αυτό όσο γίνεται, αδερφέ. Αλλά υπάρχουν και άλλες συνθήκες που δεν με αφήνουν. Και δεν θέλει. Δηλαδή όταν σκέφτομαι να κάτσω να παίξω, η επόμενη σκέψη είναι ποιον κοροϊδεύω, δεν θα ευχαριστηθώ τίποτα. Και παρετούμε, ξέρω εγώ, μετά. Δεν μου φταίνε δηλαδή τα παιχνίδια καν.
Νομίζω ότι χρειάζεσαι ένα PC.
Ότι χρειάζομαι ένα PC.
Αυτό.
Για να ανέβει το ποσοστό στην Ευρώπη.
Χρειάζεσαι PC. Τελείως.
Να σου πω ότι έχοντας μηδενική πρόθεση να το ξαναπαίξω, αγόρασα το Control Ultimate Edition σε Mac, γιατί ήταν 6 ευρώ. Και λέω, κάτσε να δω, να πάω να τα σκίσω όλα. Αυτό, ray tracing, ό,τι να είναι, να δω πώς την παλεύει το μηχανάκι μου που κοντεύει να κλείσει 2 χρόνια. Και εντυπωσιάστηκα από το εύρος των ρυθμίσεων που είχε βασικά. Μπορείς να κάνεις τρελό mix and match με ό,τι να είναι. Αλλά πήγα, τσίτωσα RT. Του είπα, εντάξει, για να μην με κλωτσίσεις, άσε το rendering resolution, το legit, άστο, 1440p, άστο, ok. Και εντυπωσιάστηκα από την πάλευε. Αλλά τσίτα, όταν λέμε τσίτα, αρτίο, τα πα, τσίτα. Δεν πήγαινε πιο πάνω. Και αισθάνθηκα λίγο καλύτερα για ένα παιχνίδι που αγόρασα για να μην παίξω σε ένα μηχάνημα που την παλεύει, αλλά δεν θα το χρησιμοποιήσω για αυτή τη δουλειά. Ήταν πολύ καλή σκέψη όλη αυτή. Είναι πώς αγοράζετε όλοι σε Steam Sales και μετά δεν είστε σίγουροι γιατί το κάνετε. Αυτό. Κάπως έτσι.
Μάλιστα, εγώ να πω ότι έχω κολλήσει στο Banishers, δεν μπορώ να το προχωρήσω.
Okay.
Είναι δύσκολο να βρω το drive. Και λέω να το αφήσω λίγο να μου ξανάρθει η διαδικασία. Είναι πολύ samey. Είναι πολύ samey, πολύ νωρίς. Είναι πολύ επαναλαμβανόμενο. Αλλά δεν έχω παίξει αρκετά, οπότε δεν ξέρω γιατί δεν μου έρχεται το drive. Ενώ πάει να χτίσει το story ωραία. Δεν ξέρω γιατί μου έφυγε το drive το αρχικό στην όλη διαδικασία. Οπότε το περιμένω να το δω. Το πρόβλημα είναι ότι τώρα αύριο βγαίνει το Final Fantasy, το Evolved Chronicles. Ότι περιμένω το Trails, το Remasters.
Να, βλέπεις τι κάνεις. Είναι με όλες αυτές τις ideas με Remasters, Remakes και τα λοιπά. Καθόμαστε και ασχολούμαστε, κάθεσαι και ασχολείσαι με τα ίδια και τα ίδια και δίνεις ευκαιρίες σε νέες προσπάθειες.
Αυτό και θέλω να καταλήξω λοιπόν, ότι είμαι μέρος προβλημάτος. Τελείως. Είμαι μέρος προβλημάτος. Λοιπόν. Να είστε όλοι καλά, ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί. Ό,τι μηνυματάκια στέλνετε, μην τρέπεστε. Έτσι είμαστε εδώ. Φιλάκια πολλά, σούπερ σουκού και ακόμη πιο σούπερ εβδομάδα.
Τσάου σας.